Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإيمان أعزكم الله وإياكم. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji sebuah surat, di mana surat ini dikenal oleh para ulama dengan suratul adab, surat adab, yaitu surat Al-Hujurat. Kenapa disebut dengan surat adab? Karena surat ini dari awal sampai akhir berbicara tentang adab, dan banyak berbicara tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan adab. Baik itu adab kita terhadap Allah dan Rasulnya, adab di dalam menerima berita, adab sama kaum muslimin. Maka betapa pentingnya ikhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum kita mempelajari surat ini.
Ya, kita sangat penting sekali untuk mempelajari surat ini.
Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Kata Ibnu Abbas,
ya Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika menafsirkan ayat ini, ya,
beliau berkata, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, ay la taqulu khilafa qaulillahi wa rasulihi. Artinya, jangan kalian mengatakan sesuatu yang bertabrakan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kita menyelisih perintah Allah, jangan kita meresihi perintah Rasulullah SAW. Ini penafsiran yang pertama. Sebagian ulama mengatakan, ay la tuqaddimu ahadan ala qawlillahi wa rasuli. Artinya, jangan kamu mendahulukan ucapan siapapun melebihi ucapan Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh mendahulukan ucapan ulama. Kita tidak boleh mendahulukan ucapan kiai, ucapan ajengan, ucapan siapapun melebihi daripada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Ini adab. Adab kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita harus yakin bahwa Allah yang lebih tahu dari kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita, dan Rasulullah SAW manusia yang paling baik yang Allah utus kepada kita. Hidayat adalah mubaligun anillah, itu dalam rangka menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita, ya akhi a'azakumullah wa iyyakum, di sini Allah memberikan kepada kita adab. Ya.
Itu adab bagaimana kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa itu? Jangan kita mendahului Allah dan Rasul-Nya dengan perbuatan, dengan ucapan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan kita amalkan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, jangan kita lakukan. Atau makna yang kedua adalah, jangan kita lebih mendahulukan ucapan ya kiai fulan atau ulama fulan yang melebihi ucapan Allah dan Rasulnya. Melebihi ya ucapan Allah dan Rasulnya. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari,
ya, sebagian kaum muslimin ada yang lebih mendahulukan ucapan nenek moyangnya. Mereka menganggap seakan-akan ucapan nenek moyang yang merupakan adat istiadat atau yang lainnya melebihi daripada syariat yang Allah turunkannya. Ini jelas akhi, ya, tidak sesuai dengan firman Allah, bahkan itu merupakan perangai jahiliyah. Allah mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, apa kata mereka? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami. Ternyata mereka lebih mendahulukan nenek moyang, adat istiadat daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak seorang muslim, tidak layak seorang yang mengaku dirinya hamba Allah dan pengikut Rasulullah, ternyata kita lebih mendahulukan syariat manusia, buatan manusia, daripada syariat Allah dan Rasulnya. Nah, di sini adab yang luar biasa. Allah mengatakan dalam surat ini, yang ayat pertama, Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wattaqullah, innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sami mendengar, alim mengetahui, mendengar ucapan-ucapan kamu, mendengar apa yang kamu ucapkan itu, apakah ucapan kamu itu sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah atau tidak. Alim mengetahui apa yang kamu lakukan, apakah perbuatan kamu itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan yang perintah Rasulullah SAW atau tidak. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat yang keduanya, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara melebihi suaranya nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suaramu di atas suara rasul, dan jangan kamu keraskan suaramu melebihi suara rasul, sebagaimana sebagian kalian mengangkat suaranya ya kepada teman-temannya. Kenapa kata Allah? An tahbata a'malukum, supaya Allah tidak batalkan amalan kamu, supaya amal kamu tidak batal. Wa antum la tasy'urun, sementara kamu tidak sadar. Coba perhatikan ya, akhir. Di sini Allah mengatakan bahwa orang yang mengangkat suaranya melebihi suara rasul, itu Allah akan batalkan amalan. Kalau suara saja kita angkat melebihi suara rasul, itu bisa membatalkan amalan kita. Bagaimana apabila kita lebih mengangkat pendapat kita melebihi pendapat Allah dan Rasul? Apabila kita lebih mengangkat pendapat seseorang melebihi pendapat Allah dan Rasul? Apabila kita lebih mengangkat akal kita dibandingkan dengan qala Allah, qala Rasulullah? Bayangkan api. Tunggu ya. Di sini Allah memberikan kepada kita sebuah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, kamu jangan mengangkat suara kamu melebihi suara Rasul. Kamu jangan berkata lebih keras suaramu daripada suara Rasul, supaya supaya amalmu tidak batal." Adab. Sebagian ulama mengatakan dikiaskan kepada Rasul juga kepada para ulama. Maka ketika di hadapan para ulama, jangan sampai kita mengangkat suara lebih daripada suara para ulama. Kadang sebagian penuntut ilmu merasa lebih sok tahu daripada para ulama. Terkadang sebagian penuntut ilmu yang ilmunya sangat sedikit, berani sekali ya sedikit mengkritik para ulama, seakan-akan menganggap ulama itu gak becus. ulama itu karena enggak sesuai dengan hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Maka yang seperti ini tidak ada di akhlak Islam, azakumullah wa iyyakum. Bahkan sikap seperti itu bisa membatalkan amal. Maka hati-hatilah ya akhlak Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lahum. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu hai Muhammad dari belakang kamar itu, kebanyakan mereka tidak berakal. Kenapa? Mereka enggak punya adab. Kok begitu adab mereka kepada Rasulullah? Manggil-manggil Rasulullah dari luar rumah, ya Muhammad, ya Muhammad. Orang-orang Arab badai badung seperti itu. Itu menunjukkan akhi penting kita harus beradab terhadap Rasulullah SAW. Mungkin ada orang berkata, itu kan ketika Rasulullah masih hidup. Lalu bagaimana dengan setelah Rasulullah telah meninggal dunia? Adab kita adalah, kata para ulama, tetap kita beradab kepada hadis-hadisnya. Kita beradab kepada ikhwatul Islam, ajaran-ajaran yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kita juga beradab kepada para pewaris, para nabi. Siapa itu? Para ulama. Karena Nabi SAW bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ikhwatul Islam, azakumullah. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari belakang ya, kamar itu dengan suara yang keras, kebanyakan mereka tidak berakal, kata Allah. Andaikan mereka sabar sampai kamu keluar kepada mereka, tentu itu lebih baik buat mereka. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akibat ketidaktahuan mereka, Allah ampuni dosa mereka. Ini menunjukkan ya, orang yang jatuh kepada kesalahan karena ketidaktahuannya, Allah maafkan dia. Beda dengan orang yang jatuh kepada kesalahan karena ngeyel, ikutin hawa nafsu. Kemudian Allah menyebutkan, ya setelah menyebutkan bagaimana adab kita kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan sekarang menyebutkan bagaimana adab di dalam menerima berita. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 6-nya, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan, antusibu qauman bijahalah. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Akibatnya kamu akan menyesal terhadap perbuatan kamu. Perhatikanlah ya akhi, azakumullah. Ini subhanallah ayat yang sangat agung sekali ya. Di dalam hal kita menerima berita. Ayat ini turut disebabkan oleh sebuah kisah. Waktu itu Nabi SAW mengirim seseorang untuk mengambil zakat suatu kaum. Saya lupa nama sahabatnya. Ketika sahabat ini hendak sampai ke tempat kaum yang hendak diambil zakatnya, rupanya kaum itu keluarlah untuk menyambut sahabat ini, kebetulan membawa pedang. Rupanya sahabat ini mengira bahwa mereka akan menyerang dia dan akan membunuh dirinya. Langsung dia pulang ketakutan, lapor ke Rasulullah ya, dan menceritakan kalau kaum itu mau menyerang dia dan mau membunuh. Rupanya Rasulullah marah, maka Rasulullah pun kirimkan pasukan untuk menyerang kaum tersebut. Apa yang terjadi? Rupanya si kaum itu merasa heran, loh kok kami diserang? Iya. Rupanya terjadi miskomunikasi. Utusan Rasul ini sudah suudzon duluan. Iya. Akhirnya memberitakan kepada Rasulullah sesuai dengan dugaannya yang buruk tersebut. Maka Allah turunkanlah ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, jangan langsung diterima, kata Allah. Fatabayyanu, periksa dulu dengan teliti. Periksa. Coba, akhir, kalau kita amalkan ayat ini dalam kehidupan kita di zaman ini, luar biasa. Semua berita yang masuk ke telinga kita harus disaring, harus diteliti. Jangan sampai semua berita yang masuk ke telinga kita langsung kita sampaikan ke orang. Tidak boleh. Dalam menerima berita, ayat ini jadikanlah patokan. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, berita apa saja, fatabayyanu, periksa dulu dengan teliti. Benar enggak tuh berita? Kita dengar berita di televisi, berita yang tersebar di Facebook, berita yang tersebar di dunia maya sana, di internet, berita yang ada di media sosial. Musibah banyak diantara kita, sebatas baca berita, kita langsung percaya, lalu kemudian kita langsung sebar. Musibah besar ya. Bukan seperti itu manhaj yang diajarkan oleh Islam. Makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita yang pertama, bagaimana menerima berita. Yang kedua, bagaimana menyebarkan berita. Di dalam ayat surat Al-Hujurat itu, Allah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menerima berita. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, periksa dengan teliti. Periksa, harus. Dalam masalah menyebarkan berita, Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, segera mereka sebarkan. Apabila, kata Allah, datang kepada mereka, siapa mereka dalam ayat tersebut? Orang-orang munafik. Berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut. Apa yang terjadi? Lihat bagaimana Allah mensifati orang munafik. Segera mereka sebarkan. Lalu Allah mengatakan apa? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Kalaulah mereka kembalikan dulu berita itu kepada Rasul dan kepada para ulil amri, maksudnya para ulama, akan tahulah di antara mereka apakah berita itu layak disebar atau tidak. Kenyataan yang sekarang akhir, bahkan para penuntut ilmu pun tidak paham manhaj ini. Para penuntut ilmu ketika mendapat berita langsung share, berita langsung share, langsung sebarkan, langsung sebarkan. La haula wala quwata illa billah. Sudah tidak ada kontrol lagi, tidak terkendali lagi. Di mana ayat-ayat Al-Qur'an? Di mana ya hadis-hadis Nabi ketika Nabi bersabda, "Kafa bil mar'i ithman." Ya. Fa riwayatin kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang dosa, dalam satu riwayat dusta, dia menyampaikan semua yang didengar oleh telinganya. Semua yang didengar disampaikan. Semua yang didengar disampaikan. Ini namanya tong sampah ya. Itu bukan manhaj Islam. Itu bukan manhaj Al-Quran. Al-Quran tidak pernah mengajarkan demikian. Yang diajarkan oleh Allah ini, pegang kuat-kuat. Kalau kita menganggap kita pemegang Al-Quran dan hadis, Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 ini, hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu berita yang dibawa oleh orang fasik, apa yang terjadi? Fatabayyanu. Periksa dulu dengan teliti, benar enggak itu? Ya. Antusibu qauman bijahalah, kata Allah. Supaya kamu tidak menuduh orang dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka kalian akan menyesal akibat perbuatan kalian sendiri. Lihat ya akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Betapa agungnya manhaj Islam. Ternyata Al-Quran sudah memberikan kepada kita manhaj di dalam menerima berita dan manhaj di dalam men-share, dalam menyebar berita. Ternyata Al-Quran sudah jauh-jauh hari. Nggak kayak di zaman sekarang kita lihat wartawan-wartawan yang seenaknya menyebarkan berita. Yang penting orangnya laris, yang penting ya televisinya laris. Ya sudah tidak ada lagi ketakwaan kepada Allah. Allah musta'an wa ala itiklam ya kota Islam azakumullah wa ya. Maka jadikanlah ayat ini akhi pegangan kita di zaman sekarang. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik dengan membawa berita, maka periksalah dengan teliti supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Akibatnya nanti kamu akan menyesal. Menyesal di mana? Dunia, akhirat. Kalau kita menuduh seseorang dengan tanpa bukti atau salah, di hari kiamat nanti repot urusannya. Rasulullah sabda apa? Man qala li akhihi ma laysa fihi, ya, adkhalallahu fi raqqatil khabal hatta yakhruja mimma qala. Siapa yang menuduh saudaranya padahal tuduhan itu tidak ada padanya, nanti pada hari kiamat Allah akan masukkan ia ke dalam raqqatil khabal. Apa itu? Nanah dan darahnya penduduk api neraka sampai ia membawakan bukti-bukti atas tuduhan-tuduhannya itu. Makanya ya, di zaman sekarang ini kita harus sangat ekstra hati-hati ya. Dan jangan sampai kita itu disibukkan mengikuti berita. Habis waktu kita untuk mengikuti berita. Sementara Sahih Bukhari aja belum pernah dipelajari. Al-Quran saja belum, baru berapa ayat kita pelajari. Tapi subhanallah waktu-waktu kita habis buat ikuti berita. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu anna fikum rasulallah. Dan ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya pada diri kalian itu ada Rasulullah, kata Allah. Ya. Artinya, ada diri kalian itu ada Rasulullah, itu nikmat yang agung. Syukurilah dengan cara mengikuti Rasulullah. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nikmat besar, akhi. Dengan adanya Rasulullah kita bisa tahu ini hak, ini batil. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Maka syukurilah dengan cara apa? Mempelajari hadis-hadisnya, mempelajari syariatnya, mempelajari Al-Qur'an dan hadis. Maka Allah mengingatkan di sini. Allah mengatakan apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian bahwa pada diri kalian itu ada Rasulullah. Apa kalian tidak tahu itu nikmat yang sangat besar? Kenapa kalian harus mencari panduan-panduan selain panduan Rasulullah? Cukupkan diri kita dengan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Allah berfirman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka di sini Allah mengingatkan kepada kitanya, وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. Ketahuilah oleh kalian bahwa pada diri kalian itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berfirman apa? Law yuthi'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalaulah Rasulullah menaati kalian dalam kebanyakan perkara, niscaya kalian akan lelah. Ya. Allah mengatakan, ikhwata Islam, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaati kalian dalam kebanyakan perkara, niscaya kalian akan lelah. Kemudian Allah mengatakan apa? Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Ya. Allah mengatakan akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada iman.
Dan Allah pun hiaskan itu pada diri-diri kalian, pada hati-hati kalian. Dan Allah jadikan kalian benci kepada kekufuran dan kepada kemaksiatan. Sehingga dengan seperti itu pun kalian bisa menaati Allah dan Rasul-Nya. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ini adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Seorang mukmin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada keimanan. Allah mengatakan walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan, alhamdulillah. Ya, ketika seorang hamba mencintai keimanan, dia dengan mudahnya akhwan Islam menaati Allah dan Rasul-Nya. Ketika seorang hamba mencintai keislaman, dia alhamdulillah diberikan oleh Allah kemudahan demi kemudahan dalam menaati Allah dan Rasul-Nya. Ikhwata iman, a'azzakumullah wa iyyakum. Dan Allah pun menjadikan kaum mukminin benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Demi Allah, ini adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Allah berfirman, walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kepada kemaksiatan. Ya. Kemudian Allah mengatakan, ulaika humur rasyidun. Merekalah orang-orang yang tertunjuki. Merekalah orang-orang yang terbimbing. Siapa itu yang dijadikan hatinya cinta kepada iman, yang dijadikan hatinya benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan? Maka ini tanda orang ini telah terbimbing. Ini tertanda orang ini telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ternyata dia malah membenci ketaatan, akhi. Ada orang berbuat taat, dia tidak suka. Tapi ketika ia melihat berbuat maksiat, dia malah suka. Na'udzubillah. Laki orang ini tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam ayat ini, ya, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Fadlan minallahi wa ni'mah. Sebagai karunia Allah dan nikmat atas kalian. Ini menunjukkan akhi, hidayah, ketaatan, jauhnya kita dari kemaksiatan itu adalah semata-mata karunia dari Allah. Itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innakum la tadkhuluna al-jannata bi'amalikum. Kalian tidak masuk surga dengan amalan soleh kalian. Akan tetapi kalian masuk surga dengan rahmat Allah dan keutamaan dari Allah. Sebab ketaatan itu kiadarin adalah rahmat Allah kepada kita. Ketika hati kita dijadikan oleh Allah cinta kepada sholat, cinta kepada ketaatan, benci hati kita kepada maksiat, subhanallah. Ini karunia yang sangat besar. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka syukurilah nikmat itu. Iya, maka Allah mengatakan fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Sebagai karunia dari Allah dan sebagai nikmat yang besar, dan Allah mengetahui dan Allah pun Maha mempunyai hikmah yang besar. Akhi azakallahu ayyakum. Kemudian Allah menyebutkan tentang adab selanjutnya. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul mufsidin. Allah mengatakan, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin yang berperang, damaikan keduanya. Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu bainahuma fa aslihu bainahuma, apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin yang berperang, masuk dalam kata ta'ifah ini satu orang. Artinya kalau ada dua orang bertengkar, maka apa yang kita lakukan, akhi? Damai keduanya. Kalau kita melihat teman kita kok berantem, kemarin akrab kok sekarang cuek-cuekan, ya, kita lihat kok sekarang gak mau bertegur sapa, yang kita lakukan apa itu? Segera kita islah, akhi. Kita damaikan. Ya. Kenapa? Sebab kalau dua muslim bertengkar itu rugi, kasihan mereka. Dua muslim yang bertengkar, selama mereka bertengkar, kata Rasulullah, amalannya belum diangkat kepada Allah. Amalannya belum diangkat dan perlihatkan kepada Allah. Sebagai disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, bahwasanya Rasulullah mengatakan, setiap hari Senin dan Kamis, amalan hamba itu akan ditampakkan kepada Allah. Kecuali dua orang. Siapa itu? Musyahin. Ya. Musyrik dan musyahin. Kecuali orang yang musyrik dan orang yang sedang bertengkar. Maka Allah akan berfirman kepada malaikatnya, andhiru hadzain, tangguhkan dua orang ini hatta yastaliha, sampai keduanya damai. Berarti kalau ada dua muslim bertengkar, mas, ya, selama mereka bertengkar itu, amalannya tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi sekali, kasihan. Bahkan selama bertengkar itu, akhi, agamanya tercukur habis. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum, ya, maukah aku beritahu kepada kalian, bima huwa afdal min salah, wa zakah, wa sadaqah, wa shaum, maukah aku beritahu kepada kalian dengan sesuatu yang lebih utama dari sholat, sedekah, puasa? Para sahabat bertanya, mau ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW apa? Salahu dhatil bain. Baiknya hubungan sesama. Fa inna fasada dhatil bain hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan sesama muslim, itu bisa mencukur, kata Rasulullah. La aqulu haliqata sya'r, kata Rasulullah. Bukan maksud saya mencukur rambut, bukan. Wa innama hiya haliqatud din. Akan tetapi yang dimaksud, dia adalah pencukur agama. Masya Allah. Jadi rusaknya hubungan kita dengan seorang muslim itu mencukur agama kita. Maka kalau kita melihat ada dua muslim bertengkar, yang harus kita lakukan apa? Kata Allah apa? Fa aslihu bainahuma. Damaikan kedua. Walaupun dengan cara dusta enggak masalah. Nabi mengatakan la kadziba illa fi thalath. Tidak boleh berdusta kecuali dalam tiga perkara, kata Rasulullah. Di antaranya apa? Mendamaikan dua muslim yang bertengkar. Enggak masalah kita berdusta. Kita datang ke si A. Ah, saya mendengar kemarin si B muji-muji kamu loh. Ya. Kita datang lagi ke si B, B. Ya. Saya mendengar kemarin si A itu muji-muji kamu loh. Akhirnya kedua-duanya jadi damai gara-gara itu. Masya Allah, gak masalah. Dusta di waktu itu, kata para ulama, boleh. Kenapa? Karena maslahatnya jauh lebih besar daripada mudarat dusta itu sendiri. Masya Allah, ya akhal Islam, anzakumullah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan, apabila ada dua kelompok kaum muslimin berperang, damaikanlah keduanya. Kalau yang satu ternyata berbuat zalim, ya, maka perangilah yang berbuat zalim itu, kata Allah. Dan kalau dia sudah kembali lagi tidak berbuat zalim, damaikan lagi keduanya. Ya. Inna Allah yuhibbul muqsitin, karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Akhi a'zakumullah wa iyyakum. Kalau kita melihat ada dua ustaz bertengkar, jangan kita bikin panas sesuatu, akhi. Kita terkadang kita lihat di Facebook, di media sosial, ketika ada dua ustaz yang seakan-akan saling berseteru, wah, kita rame. Ya. bukannya kita berpikir bagaimana mendamaikan mereka, ini malah malah membuat runyam, malah tambah lagi. Ya, fa Allah musta'an wa latiklan. Itulah ya ketika yang berbicara para penuntut ilmu yang dangkal keilmuannya, bukannya berusaha membuat adem, tapi malah membuat semakin panas permasalahan. Tidak layak ya akhwat Islam, anzakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Masyaallah. Kaum mukminin itu bersaudara. Ukhuwah. Bersaudara bukan persaudaraan darah. Akan tetapi yang dimaksud kata Imam Qurtubi itu persaudaraan iman. Persaudaraan iman itu lebih agung daripada persaudaraan darah ya. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, bersaudara. Lalu bagaimana kalau kita tahu dia seorang mukmin, oh dia saudara saya? Bagaimana dong kita harus bersikap ya? Rasulullah SAW memberikan kepada kita adab bagaimana kita bersaudara. Kata Rasulullah apa? Al-Muslim akhul Muslim, la yadhlimuh, wa la yakhdhuluh, wa la yahqiruh, bihasbi imri'in minasyarr an yahqiru akhahul Muslim. Muslim, saudara Muslim yang lain, jangan sampai ia menzaliminya, jangan sampai ia cuek padanya, dan jangan sampai dia menganggapnya remeh. Cukuplah bagi seseorang keburukan di saat ia menganggap remeh saudaranya sesama muslim. Tuh lihat. Persaudaraan muslim mengharuskan kita tidak boleh menzalimi sesama muslim. Persaudaraan muslim mengharuskan kita jangan cuek sama muslim yang lain. Ada muslim yang kesusahan, bantu. Ada yang muslim butuh bantuan, kita bantu sesuai dengan kemampuan. Sesama muslim bersaudara, kata Rasulullah SAW. Maka jangan meremehkan muslim yang lainnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, cukup bagi seseorang keburukan ketika ia menganggap remeh saudaranya sesama muslim. Tak layak seorang muslim menganggap dirinya lebih baik daripada temannya sesama muslim. Tak layak seorang muslim menganggap temannya itu lebih buruk daripada dirinya. Dari mana dia tahu? Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, apa itu tawadu ayah Al-Hasan Al-Basri? Kata Al-Hasan Al-Basri, tawadu itu, kamu ketika keluar dari rumahmu dan melihat seorang muslim, kamu merasa dia lebih baik dari diri kamu. Masya Allah. Demikian kita harus bersikap ya akhwat Islam. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Sebutkan dalam hadis bagaimana persaudaraan mukmin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dha. Mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan bangunan yang saling mengokohkan satu sama lainnya. Masyaallah. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Sebutkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fitawaduhi fitawafi ta'atufihim wa tawaddihim kamathal jasadil wahid idha ishtaka minhu udhun tada'a sa'irul jasad bisahari wal humma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Perumpamaan kasih sayang sesama kaum mukminin itu seperti satu jasad. Kalau ada bagian jasad yang sakit ya dengan panas dingin atau yang lainnya sakit, yang lain pun ikut merasa sakit. Demikianlah ya akhwat Islam, persaudaraan sesama mukmin. Ketika kita mendengar saudara kita di sebelahan dunia sana ya terkena musibah, kita pun juga harus sakit. Kita berusaha berpikir bagaimana membantu mereka sesuai dengan kemampuan tentunya ya akhwat Islam. Itulah persaudaraan, keimanan, persaudaraan yang luar biasa, luar yang kokoh sekali. Rasulullah juga menyebutkan bagaimana bersaudara. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Inilah persaudaraan, akhi. Kalau kita menganggap dia saudara kita sesama muslim, maka kata Rasulullah, sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Kalau kita suka, jadi ditimpa kesenangan dan kenikmatan, kita pun juga harus suka saudara kita diberikan kenikmatan. Kalau kita tidak suka ditimpa keburukan, kita pun juga jangan suka saudara kita diberikan keburukan. Kalau kita tidak suka disebar aib kita, maka kita pun juga jangan suka menyebar aib orang lain. Masya Allah, ini ya akhi, hak-hak di akal Islam yang harus kita pahami, bahwasanya kaum mukminin itu bersaudara. Tampaknya sudah masuk salat Isya, ya. Dan kita tutup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dan sebetulnya surat ini luar biasa agung. Selayaknya kita untuk mempelajari, karena adab-adab dalam surat ini luar biasa sekali. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang ada hadis seperti itu dengan lafaz seperti itu. Walaupun lafaz itu didhaifkan oleh banyak ulama, ya. Banyak yang mahfud itu dengan lafaz innakum asbahtum fi zaman katsir. Kalian berada di suatu zaman yang ulamanya banyak dan penceramahnya sedikit. Yang minta-mintanya sedikit dan yang memberinya banyak. Dan beramal di zaman itu lebih baik daripada berilmu. Dan akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, nanti ulamanya sedikit, penceramahnya banyak. Yang minta-minta banyak, yang memberinya sedikit. Dan berilmu pada zaman itu lebih baik daripada beramal. Ya. Dengan lafaz seperti itu. Bukan berarti ilmu tidak diamalkan. Akan tetapi pahala berilmu di zaman itu sangat besar sekali menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun atas dasar bahwa lafaz tadi sahih, ya, bahwa di zaman sahabat siapa yang meninggalkan 1/10 agamanya celaka, sedangkan nanti di zaman di akhir zaman siapa yang melaksanakan 1/10 agamanya selamat. Hal itu dikarenakan apa? Di akhir zaman karena banyak, terlalu banyaknya fitnah. Fitnah-fitnah yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Dan juga karena saking banyaknya kebodohan dan tersebarnya kebodohan. Sehingga pada waktu itu Rasulullah lebih menekankan dan sangat menekankan sekali untuk menuntut ilmu di akhir zaman. Makanya di zaman sekarang ini, Pak, ya, zaman fitnah, pahala menuntut ilmu itu luar biasa besar sekali. Sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa di zaman tersebut berilmu lebih baik daripada beramal. Maksudnya menuntut ilmu di zaman itu pahalanya jauh lebih besar. Bahkan kata Syekh Al-Albani, di zaman ini jihad yang paling besar adalah jihad ilmu. Ya, kenapa? Karena memang Masya Allah di zaman sekarang ini yang namanya kebodohan merajalela. Yang namanya kebodohan itu luar biasa. Maka kewajiban kita sekarang adalah untuk terus menuntut ilmu, berjihad dengan ilmu. Ya, dengan cara ta'lim, menuntut ilmu, menyampaikannya, menuntut ilmu dan menyampaikannya, Allahu a'lam. Nah. Silakan. apa? Iya. Apa yang dimaksud dengan hadis yang duduk lebih baik daripada yang berdiri? Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Maksudnya, fitnah tersebut adalah berhubungan, bisa jadi fitnah yang berhubungan dengan, ada beberapa makna daripada hadis tersebut. Makna yang pertama, fitnah yang dimaksud yaitu perselisihan dan peperangan antara kaum muslimin di atas sesuatu yang sifatnya tidak jelas. Sehingga ketika kita bergerak, bisa jadi kita salah dan jatuh kepada fitnah. Maka diamnya kita lebih baik daripada berbicaranya kita di zaman itu. Ya, kenapa? Karena fitnah tersebut saking dahsyatnya dan syubhat tersebut saking kuatnya. Makanya sebagian ulama menafsirkan bahwa makna fitnah tersebut, di antaranya makna fitnah yang dimaksud itu syubhat. Saking kuatnya syubhat, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang jatuh kepada kesalahan ketika ia berbicara atau berbuat. Maka di saat kita diam, mungkin lebih selamat daripada kita berbicara atau bersikap. Oleh karena itu, maksud daripada hadis itu, kata para ulama, kehati-hatian di zaman itu, jangan sampai kita itu mudah mengambil sikap. Kehati-hatian di zaman itu, jangan sampai kita mudah berpendapat. Ya, kenapa? Karena pertama, di zaman tersebut fitnah luar biasa sekali. Tidak setiap ucapan yang benar bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Tidak setiap ilmu yang kita miliki bisa kita berikan kepada setiap orang. Terkadang untuk sebagian orang jadi fitnah. Ya, maka dari itulah ya akhwat Islam, hadis itu memberikan kepada kita justru ya pengertian bahwa di zaman yang di saat fitnah yang dahsyat luar biasa, kewajiban kita yang pertama apa? Berhati-hati. Jangan tergesa-gesa untuk berpendapat dan jangan tergesa-gesa untuk bersikap. Tapi apa yang jadi, yang terjadi, yang harus kita lakukan adalah tanya para ulama besar. Makanya kata para ulama, di saat fitnah yang melanda ini, sering-sering kita konsultasi kepada para ulama besar. Karena para ulama besar itulah mereka yang bisa, yang paham betul dengan keilmuan mereka yang dalam. Ya. Nah, inilah ya akhwat Islam, seperti kita lihat di zaman sekarang ini. Fitnah-fitnah yang dahsyat terkadang ya banyak yang membuat orang tidak bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Ya, sehingga akhirnya ketika ia berpendapat, ia berbicara, dia malah terseret kepada fitnah. Maka dari itulah kewajiban kita di zaman yang penuh fitnah seperti ini, akhi, hati-hati dalam berbicara, hati-hati. Ya, dalam berpendapat hati-hati, dalam bersikap hati-hati. Semuanya harus dengan kehati-hatian supaya kita tidak terseret di dalam jurang fitnah tersebut. Allah. Masih ada yang bertanya? Bagaimana sikap kita apabila kita mendapat undangan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sedangkan dia orang yang dekat saudara kita dan kalau tidak datang kita merasa tidak enak? Buanglah jauh-jauh merasa tidak enak, Pak. Karena kalau sebatas enggak enak, kita terkadang enggak enak sama saudara, tapi kita enggak pernah mikir enggak enak sama Allah dan Rasul-Nya gitu. Sekarang kita enggak enak tuh gimana ya? Tapi enggak datang enggak enak, saudara datang itu acara bid'ah misalnya. Tuh gimana ini? Sekarang kita mikir, kalau saya datang, dia ridho, Allah murka. Kalau saya enggak datang, Allah ridho, dia murka. Saya harus pilih yang mana ini? Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam mukaddimah kitab Al-I'tisam bercerita. Ketika beliau mengatakan, bercerita, ketika aku telah mempelajari sunnah Rasul, ternyata aku dapati masyarakatku jauh daripada sunnah Rasul. Sehingga pada waktu itu kata Imam Syatibi, aku betul-betul bimbang. Aku diberikan dua pilihan. Antara mengikuti sunnah Rasul tapi dimusuhi orang, atau aku mengikuti ya kebiasaan orang yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul tapi Allah murka kepada saya. Namun aku berpikir, kata Imam Syafi'i, kalau Allah murka kepada saya, manusia tidak akan bisa mencegah saya dari adab Allah. Dan kalau Allah ridha kepada saya, Allah akan cukupkan saya dari manusia. Akhirnya kata Imam Syafi'i, saya coba sedikit demi sedikit untuk berpegang kepada sunnah dan meninggalkan kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan sunnah. Apa kata Imam Syafi'i? Faqamat alayyal qiyamah wa tawatarat alayyal malamah. Tegak kiamat pada saya. Cacian bertubi-tubi menghampiri saya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan menghampiri diri saya. Namun saya ingat sabda Rasulullah SAW, innal islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Makanya udah gak enaknya sama Allah lebih dikuatin, mas, daripada gak enak sama dia. Jelaskan ajalah dengan ilmiah, cari ya referensi-referensi, jelaskan kepada dia, aduh maaf saya gak bisa datang, alasan saya ini, tolong dibaca ya. Ya, ilmiah, oh ternyata gak ada dalilnya, ya udah, insyaallah saudara kita memaafkan kok. Oh ya udahlah ya. Nah itu. Bagaimana hukumnya bagi laki-laki yang sholatnya kadang di rumah, kadang di masjid, tapi tidak ada udzur? Akhi, ya. Orang laki-laki yang gak sholat di masjid, gak ada udzur, cuma malas. Maka, pertama, Nabi mengatakan, tidak sempurna sholat orang yang sholat sendirian di rumah, gak ke masjid. Yang kedua, Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan seberat-beratnya sholat buat orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana pahala yang ada pada keduanya, mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Berarti orang yang berat ke masjid itu, Pak, hati-hati itu. Ya, jangan-jangan hatinya ada kemunafikan. Ya, makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh aku melihat di zaman Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, wa ma yatakhallafu ahadun an salatil jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidak ada satupun orang yang tidak ikut salat berjamaah di zaman Nabi kecuali biasanya pasti dia orang munafik yang jelas kemunafikan. Makanya akhi, ya, saya coba saya mau tanya, apa alasan kamu gak mau ke masjid? Malas. Masya Allah. Akhi, apa antum gak tahu bahwa Allah mensifati orang munafik itu apa? Fa'idha qamu ila sholah qamu kusala. Kalau mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Seorang mukmin tuh jangan malas dari kepada ketaatan, akhi. Sekarang sholat berjamaah dengan sholat sendirian lebih baik mana? Ya berjamaah sih. Kenapa antum tidak berusaha untuk pergi ke masjid? Insyaallah paksa. Ya. Jangan terus-menerus kita ini ngikutin hawa nafsu terus. Jangan terus-menerus kita mengikuti kemalasan terus. Kalau kita terus-menerus malas, kita pasti akan terluput dari banyak kebaikan Allah. Ya bayangkan, jalan kakinya kita ke masjid saja sudah berapa pahalanya. Belum lagi berada kita di dalam masjid juga berapa banyak pahalanya, ya Allah Islam. Makanya kalau kita malas, lawan, harus dilawan. Karena ya pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, buat sholat berjamaah di masjid buat laki-laki wajib. Kecuali bila ada udzur, maka dimaafkan. Tapi kalau tidak ada udzur, enggak pergi ke masjid, dosa dia. Ya, Allah ma'ala. Baik, masih ada yang bertanya? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menyambung yang lalu saat masjid itu kan ada udur, ya. Kemudian batasan udur itu misalnya kalau hujan. Ya, hujan, batasan hujan ke masjid itu apakah hujan terus batasannya seperti apa gitu, kalau hujan, kalau itu.
Batasan hujan tuh hujan apa gitu Pak ya? Ketahuilah Pak, tidak ke masjid itu dari bab rukhsah, keringanan. Keringanan itu dalam syariat biasanya kada ketika ada masyakoh, sesuatu yang memberatkan. Berarti batasan hujan itu apabila hujan memberatkan. Kalau hujannya enggak memberatkan, cuma rintik-rintik, tetap pergi. Tapi kalau hujannya memberatkan kita mau pergi, waduh, basah kuyup, berat, ya udahlah, nggak apa-apa, sholat di rumah aja. Ya. Pak Mas, baik. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bertanya ini mengenai dari mengenai berita-berita yang kita terima.
Iya.
Terus ada hal-hal yang sedang trend sekarang ini, mengenai berita-berita tentang penistaan itu.
Apa?
Penistaan. Jadi bagaimana kita menyikapi ini?
Bagaimana menyikapi penistaan?
Maksudnya beritanya itu. Ya.
Pertama apa? Seorang muslim manapun juga tidak akan ridho ketika Al-Quran dihina. Ya. Apalagi mengatakan dibohongi dengan Al-Quran. Ini sama saja mengatakan Al-Quran bohong. Sekarang ini ada yang lagi rame. Oh, itu karena gak ada pakai. Gak ada kata pakai katanya. Harusnya dibohongi pakai. Lebih berat lagi maknanya. Ya, sebab kalau dibohongi Al-Quran, artinya Al-Quran bohong. Kalau dibohongi pakai Al-Quran, berarti Rasulullah bohong, para ulama bohong, para ustadz bohong. Konsekuensinya apa? Al-Quran pun bohong, semua bohong. Lebih berat lagi untuk siapa? Maka setiap muslim gak boleh ridho, Pak. Tapi kan dalam bersikap kita harus melihat mana yang lebih maslahat. Kalau di zaman Rasul ketika di kota Madinah ada yang menghina Al-Quran, tebas lehernya, mati. Tapi kan zaman sekarang gak mungkin seperti itu. Itu akan mudaratnya jauh lebih besar. Maka sikap kita bagaimana? Bersikap sesuai dengan kemampuan kita. Kita punya relasi kepada para pembesar negara, pemimpin negara dan yang lainnya. Desak mereka. Ya, supaya orang ini diberikan apa? Pelajaran. Tapi ingat, jangan sampai kemudian malah mengorbankan darah kaum muslimin. Darah orang Islam itu lebih mulia daripada darah dia, Mas. Hanya karena pengen dapat darah supaya dia dipenjara, mengorbankan ribuan orang, aneh itu namanya. Ya. Karena darah kaum muslimin jauh lebih mulia daripada dia. Maka apa kemampuan Anda? Saya bisanya cuma mendoakan. Doakan keburukan. Misalnya, apa kemampuan Anda? Saya bisanya ya telepon Pak Presiden karena dia saudara saya misalnya. Ya. Pak Presiden tuh gimana sih itu? Ya. Ya enggak masalah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Selesai. Paham, Pak? Ya. Masih ada yang bertanya? Ibu-ibu mau nanya. Mangga, Bu. Silakan.
Tadi Ustaz yang kita kan kalau mendoakan jalan untuk orang lain,
ya.
Berarti mendoakan kejelasan buat kita. Nah, sedangkan sekarang kalau suatu seperti ini, kasus yang penistaan agama, kadang-kadang kita kesal gitu di hati, terus kita ngumpat-ngumpat apa boleh itu atau gimana gitu, atau harus ditahan aja dalam hati.
Iya. Mendoakan kejelekan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya enggak masalah, Ibu. Iya. Memang sih ada hadis, apabila kita mendoakan saudara kita dari kejauhan, malaikat akan berkata, amin, buat kamu seperti yang kamu minta. Tapi kan hadisnya jelas untuk saudara kita sesama muslim. Adapun kalau itu buat orang kafir, zalim, dan kemudian dia menghina Al-Quran lagi, menistakan, ya kalau kita doakan keburukan gak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau ibu memilih, ya saya doain supaya dia dapat hidayah aja lah. Ya lah, gak apa-apa juga. Ya. Yang jelas ibu, ya, mendoakan keburukan bagi orang yang memang berhak untuk didoakan keburukan, malaikat tidak akan mengatakan, amin, kamu dapat yang sama, enggak. Ya, kenapa? Karena itu khusus untuk saudara kita sesama muslim. Doa-doa kebaikan. Allahumma anak. Saya yang mau tanya enggak? Terakhir ya. Oh, ini mah ilmu warisan ya Pak ya? Kenapa?
Waktu berjamaah tadi sholat asar.
Kenapa?
Yang nanya itu masalahnya.
Ini masalahnya. Yang nanyanya ada enggak di sini?
Tapi nanti antum benar.
Nanti kalau saya jelasin antum enggak paham gimana? Hah?
Asal ini aja.
Asal ditulisin. Dijawab di sini apa ditulis?
Dijawab juga enggak apa-apa, saya tulis.
Hah? Ada harta ya bersama suami dan istri. Yang istrinya meninggal. Ini hartanya harta siapa? Harta bersama.
Harta bersama.
Harta bersama ini siapa yang paling besar pada waktu itu?
Asumsi dia sama aja.
Ya. Suami dan istri pada waktu itu mengeluarkan harta yang sama besar. Berarti harus dipisah dulu. Mana harta suami, mana harta istri. Berarti kalau memang sudah mengeluarkan sama besar, maka dibagi dua dulu tuh. 50-50 ya, hartanya. Berarti 50% punya istri, 50% punya suami. Maka yang dibagi ini yang hak istri. Yang harta punya istri, yang 50% ini, Pak. Paham, Pak? Terus, dia meninggalkan siapa aja?
Meninggalkan suami sama anak.
Meninggalkan suami, terus?
Anaknya 5 perempuan semua.
Anaknya 5 perempuan semua, terus?
Ibunya masih ada.
Terus? Saudaranya berapa?
Kakak beradik.
Laki-laki perempuan?
Laki-laki
perempuan. Baik, kalau begitu suami dapat 1/4 karena ada anak. Catat ya. Anak yang 5 perempuan semua dapat 2/3. Catat ya. Ibu dapat 1/6. Kalau masih ada sisa, baru dikasih saudaranya laki-laki sama perempuan itu. Sudah, Pak? Jadi di situ ada 1/4, 2/3, 1/6, dan sisa. Cara baginya gimana? Paham kan? Hah? Diakumulasi dulu, ya dicari KPK-nya kalau gitu. Berarti di situ ada 4, ada 3, ada 6. 4, 3, 6 berarti KPK-nya 12. 12 bagi 4 berapa? 3 buat suami. 12 bagi 6 Dua itu buat ibu. 2/3, 2 × 12, 24. Bagi 3 berapa? Hah? 8. 8 itu bagi 5 loh Pak. Buat 5 orang. Paham gak Pak? Iya. Betul. Berarti kan itu melebihi daripada KPK-nya Pak. Jumlahnya jadi berapa semua tuh? 8 tambah 2 tambah, kan lebih kan? Caranya digimanain? Ada tashih Pak. Nanti aja lah Pak ya, ditulis siapa ya? Gak mungkin di sini, pusing nanti si Bapak. Baiklah, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.